umuntu vele abe ufuna ukukhulumela kubi ngelizwe lakhe kuyabe kuyini ubangela kuyini. Akumelanga ukukhuluma kubi ngelizwe lakho ngoba yilo lo dolalo kumele ukhulume ngokulakha.
Eh ngodawolo masanctions ukumbe umuntu ezethi ah xa kunjalo ngcono phela kufaka izithezo zenodo abantu baphakele bolabo ukuthi bephula umthetho kumbe bavimbe ezokhetho.
Okungalunganga yikuthi umuntu akhulume ngokufuna ukucelela ama-sanctions elizweni leZimbabwe. Kuyabe kufuna ukuthi wena ukhulume ngokuthi wena uvikele njani ilizwe lakho ukuthi lingafakwi ezithezisweni njengazona lezo. Yikho kubalulekile khona kodwa yikho kumele kwenziwe ngumuntu othanda ilizwe lakhe.
Kodwa kulesinye isikhathi phela golide esibona ukuthi umuntu uyazezondile ethi akuyenziwa phela lokhu bajeziswa abantu lakho. Kuyabe ungaqondanga khona
funda ukuthula uqale ube right usukhuluma usu right ngoba isikhathi eziningi sikhuluma nxa sithukuthele ugcina usuphamanisa usenza into ongasongiphinde uyibisele futhi. So njengoba ngisisho mina akula muntu elizwe lakithi eZimbabwe la omele abone ngantu ulelungelo elokuthi afuna ukuthi iZimbabwe ijeziswe. Ungabona umuntu onjalo ukuthi uthi vele hhayi kule nkinga khonapho
umthetho wokuthi nxa ungawona bakuthole ule cala babesebekugweba kwezulengiswa phela kuthiwa hhayi uwenze icala inkalakatha kwaphaka lokuthi ubulala umuntu kumbe kade uzama ukugenqula uhulumende. But vela kuhambelani lokho kumele kususwe lokho.
Umongameli wethu he has been advocating ukubana kususwe isigwebo sokubulala umuntu. So leso sigwebo lesibona ngantu phalamini kathe siso sikhuluma izaba le-public hearing ekukhulumisa udaba lololana sikhangelele ukubana into ye-death penalty isuswe ingasabi khona. Kodwa ke umuntu ofuna ukubana ilizwe lakhe belijeziswe ngama-sanction lezinto ezinjalo vele asuwe umuntu omele ahlale phakathi emphakathini wabantu. Ngumuntu vele olungelela ukuthi ahlale jele kuphela. Kodwa i-death penalty hayi umongameli laye ukhanya uyalwisa sekuthi yona ikhitshwe ngayilunganga.